Ten klukovský svět, část 11. V minulém dílu jsme se dozvěděli, jak parta doličáků šmírovala v té době velmi neobvyklé skupiny lidí, kteří se koupali a opalovali nazí. Na dnešní část začíná pokračováním tohoto příběhu.
Podívejte, tamhle vlevo u toho velkého křoví, je tam,
zašeptal Pišek. Všichni se zadívali naznačeným směrem. Skutečně, byla tam. Před křovím, na malém kousku zelenavé travičky, kterou nespálilo sluníčko, se opalovala krásná mladá žena. Dlouhé tmavé vlasy se jí rozkládaly kolem hlavy jako nějaká tmavá svatozář. Na očích měla tmavé brýle, mezi kluky tehdy nazývané brouček, které jí kryly celé oči. A byla docela nahá. Kluci přikřičení za křovím zírali s otevřenými ústy. Nikdo ani nežbleptl, aby je náhodou mladá žena neslyšela.
Počkej, zašeptal Carlos a ostrkoval ostatní. Blbě vidím.
Spal se dopředu a ohýbal větve keře, aby si uvolnil výhled. A to neměl dělat. Jedna z větví náhle praskla a praskot zazněl tak hlasitě, jako by se vystřelilo z pušky.
Kluci stuhli.
Žena si sejmula brýle a otočila hlavu směrem ke klukům. Pak se klidně postavila.
Tak, pánové, už jste se dost vynadívali,
pronesla pak výsměšně, ale ústa se jí smála.
Kluci se lekli, až jim málem vyskočilo srdce z hrudi. Nikdo se ani nepohnul, nikdo neřekl ani slovo.
Tak co? Neslyšeli jste? Něco jsem se vás přece ptala. Žena si přes sebe přehodila lehké letní šaty a pomalu vykročila směrem ke skrývající se partě.
Pryč! Zasyčel Forčus a první se zvedl a rozběhl se na cestičku ke kolům.
Ostatní ho rychle následovali. Naskočili na kola a zase se co nejvyšším tempem rozjeli po cestičce vedoucí k Prvošťáku, kde neustále rachotil bagr těžící písek. Parta se zastavila až na břehu, stále se zvětšující vodní plochy. Bylo odpoledne, bylo vedro a tak se ze všech pot jenom řinul.
Páni, to byla kočka, co? Obdivně pronesl Carlos. Aby ses nepotento, bebečku, ozvala se na jeho adresu pohrdlivě Maruna. Jste všichni pitomí, vidíte na tou žensku a jste z toho všichni páv.
No, na tebe bysme moc zvědaví nebyli, odpálkovali Zrzek. A vůbec, nevím jak vy, ale mě je vedro. A jdu do vody.
Za chvíli se už celá parta ráchala ve vodě písníku a vůbec jim nevadilo, že je voda plná zvířeného jemného písku od těžby. Tato výprava však měla šokující dohru. Parta si užívala prázdnin, vymýšlela další dobrodružství a lumpárny a vůbec nemyslela na to, že jednou prázdniny skončí a budou muset zase do školy. První školní den proběhl jako každý rok předtím. Kluci i holky znuděně poslouchali projev ředitele školy, pak nějaké naprosto zbytečné kecání třídní učitelky a na mysli měli jen to, kdy už tohleto zbytečné blafání skončí a oni budou moci ze školy toho letošního 1. září vypadnout. A pak už přišel druhý den nového školního roku. Do 8. třídy, kam chodili Carlos, Pišek, Zezek, Tatík i Bandur, ale také nějaká děvčata z party, například Maruna, ta ale byla o rok starší, protože propadla. Vešla, jakmile jen dozněl zvonek ohlašující první vyučovací hodinu, třídní učitelka všeobecně nazývaná carevna. A po jejím boku kráčela ona mladá žena, na kterou o prázdninách kluci zírali, jak u vytržení. Posaďte se, pronesla carevna. Tehdy se ještě děti museli při příchodu kantora do třídy postavit. Jestli se to děje i nyní, to nevím. Žáci, představuji vám novou soudružku učitelku matematiky a fyziky. Právě dostudovala a naše škola je její premiérnou v naší velmi záslužné profesi. Doufám a věřím, že se v hodinách nové soudružky učitelky budete chovat slušně, budete se usilovně učit a nebudete dělat žádné naschvály, že? A pojmenovala vůdce party Forčusem jeho pravým jménem. Celá třída mlčela, ale naše parta na novou učitelku zírala s otevřenými ústy. Byla to právě ta, kterou o prázdninách šmírovali, když se u Labe opalovala docela nahatá. Dobrý den, žáci, pronesla nová učitelka a parta si na její hlas okamžitě vzpomněla. Jmenuji se Helena Pekárková a budu vás učit logickému myšlení, protože matematika i fyzika vyžaduje právě toto. Ale jak na vás tak koukám, s některými z vás jsem už měla tu čest se seznámit, že ano? Tak jen doufám, že naše spolupráce bude stejně krásná jako ta prázdninová. Usmála se ta nádherná mladá nová učitelka, podívala se do očí všem klukům, ale i holkám, které si pamatovala od břehu Labe, a pak už i s carevnou odešla. Ještě mezi dveřmi se ale otočila a krásně se na třídu usmála. Ty vole, vydrch Carlos, to bude průser. Ona si nás pamatuje. Ta se nám asi bude mstít, že jsme ji viděli nahatou. Jestli budu mít blbý známky a nedostanu se na gimpl, tak mě táta zabije. Sotva svou řeč ke kamarádům ale dořekl, vešla stará češtinářka Svobodová a zase přišlo kázání o důležitosti vzdělání a kázni. Další hodinu se rozdali knížky, do třídy přišli další učitelé a konečně mohli žáci ze školy vypadnout. Zatímco se ostatní děti rozeběhly za svými záležitostmi, parta doličáků se sešla na lavičce před školou pod obrovskou lípou. Pánové, myslím si, že nám nastane peklo. A k tomu z té blbý matiky a fyziky, prohlásil Zezek. Já vám to vyblbouni říkala, abych jsme jeli rovnou na probyk, ale to ne, to se ještě muselo šmírovat, vyčítala Liduna, které učení také příliš nepřirostlo k srdci. Jsi pitomá, šel jsem si k tomu křoví jen odskočit. A to jsem musel. Jo, a nikdo z vás tam za mnou nemusel jíst, rozčiloval se Forčus. A vůbec, za všechno už je Carlos. Kdyby nelezl do toho pitomýho křoví a nezlomil tu větev, tak ta uča by o nás vůbec nevěděla. Ale to ne, musel si co nejblíž, víš ty vole. Zrskou hlas zněl dost naštvaně. Kluci, nechte toho, nemá smysl se hádat. Uvidíme, co si na nás ta nová uča vymyslí. Při nejhorším se budeme muset víc učit. No a co, prohlásila Maruška. Tobě se to kecá, ty matiku umíš. Ale já se s ním ale zblázním, nedal se Forčus, který měl již několik let velký problém s matematikou, aby nepropadl jako Maruna. Kuci, necháme toho. Tady se nedá nic vymyslet. Jdu na oběd. A odpoledne bych si zajel na průplavce vykoupat, dokud je ještě hezky, a potom ať se děje vůle páně. Zrzek použil časté horčení své babičky a pomalu se zvedl.
Ostatní ho následovali a rozešli se. Ale předtím se domluvili, že se všichni sejdou odpoledne na průplavu u čtvrtých schůdků, jako obvykle. O tom, jak to vše s novou učitelkou dopadlo, se ještě dozvíme. Ale teď jsou přece ještě prázdniny a tak se budeme věnovat nejkrásnějšímu dětskému období prázdninám ještě nějakou tu dobu. Kapitola 14. Světice a rybáři. Letní vedra tehdy panovala již třetí týden. Rtuť teploměru se usadila nad třicítkou a ani v noci se příliš neochladilo. Dospělí, jak už to u nich bývá obvyklé, nadávali na počasí, kudy chodili. Naší partě to ale nevadilo. Hned dopoledne vyrážela k vodě a mnohdy si sebou děti vzali i něco k jídlu a domů se vraceli až k večeru. Pánové, řekl jednoho horkého rána Forčus klukům, kteří polehávali na schnoucím trávníku u rozpálené betonové požární nádrže, která i přes hrozící požáry zůstávala ku podivu prázdná a suchá. Dneska bychom mohli vyrazit na probyk, jak to magrujou, říkal mi brácha, že už je tam docela velký rybník. Co vy na to? Původní slepé rameno Labe v loni začali bagrovat. Byl tam totiž všude písek a při budování socialistické vlasti ho bylo zapotřebí, jak to říkali v rádiu. Jo, můžeme, ale nebylo by přece jenom lepší zajet na průplav. Je to, co si budeme povídat, blíž, namítal některý z přítomných kluků. Tam jsme přece každý den. Chcete obědět něco novýho, ne? Nedal se Forčus. Ale kašlete na probík. Je to daleko a je vedro. Pojedeme zase na průplav, ať už jsme ve vodě, remcala Liduna. A to já bych zase radši jela na ten probík. Na průplavě je to samej starý a malý prckové a je tam nuda. Třeba bychom mohli na probošťáku zažít nějaký to vzrůšo, podpořila vůdce party Sandra. A tak vyrazili. U jezera, u písníku, už bylo několik podobných dobrodruhů, jako byla parta doličáků. Jezero ještě nebylo dost velké, a tak se k němu dospělí nějak nehrnuli. Ty pravé nájezdy vodomilovní dospěláku na probošťák přišly až o několik let později. Velký bagr nabíral ze dna plné lžíce písku a nakládal jim ohromnou loď. Tlačný remorkér byl uvázaný opodál, tam, co byly postaveny pro pracovníky z jevěné boudy, a stalo tam i několik maringotek. Kluci, jdeme se podívat na tu loď? Je nějaká divná. Místo špičky má nějaký trámičí, co jsem ještě neviděla. Zajímala se o remorkér Sandra. Ježíš Maria, ty jsi pitomá káča, to je přece tlačná loď. Vidíš tamhle ten veliký člun, jak do něj nakládají ten písek? Tak ten má na zadku taky podobný železný traverzi, vidíš je tam? No a k ním připlave remorkér, přiváze se ke člunu a pak ho tlačí, vysvětloval tatík. Ten vždycky skoro všechno věděl. Kluci, a jdem se na to podívat, jo? Sandře úplně svítily oči. A šli. Loď byla prázdná, nikde nikdo. a naši partu, hlavně samozřejmě Sandru, doslova ta loď lákala. Vezme tam, ptala se ostatních. Tak to bych vám tedy jako nedoporučoval. Ozval se najednou mužský hlas a z maringotky vystoupil statný muž s ohromným černým plnovousem. Mohli byste si taky něco udělat, ale jestli chcete, tak asi za půl hodiny pojedu s tlačákem do přístavu u komory natankovat naftu. Měla by tam přijet cisterna, tak vás můžu vzít sebou. Ale musíte mi slíbit, že budete jenom u mě v kabině, řekl ten chlap. A všichni horlivě přikyvovali. To je ale dobrodružství. O tom se partě ani nesnilo. Pojedou na velikém remorkéru. Nalezli, když přišel čas odjezdu, do kabiny člunu. Byla veliká a bylo tam i několik přišroubovaných židlí. Muž je na ně usadil, ostatní hold museli stát. Zavřel dveře a vyklopil všechna okna. Do kabiny šlo vedro od motorů, ale obával se, aby mu některé z těch děcek nevyklouzlo na palubu a nespadlo do vody. To by mohl být malér. Remorker zařval, pomalu překonal vodní plochu vytěženého jezera a vplul opět velmi pomalu do úzkého kanálu propojující jezero s řekou. I když jel velmi pomalu, plochá příď vytvářela veliké vlny, které s hukotem narážely do břehů. Ty jo, to jsou ale vlny, obdivovala se Liduna. Počkej, až se dostaneme na Labe, já to tam kvůli vám schválně ohulím. A to teda uvidíte vlny, smál se lodník. A skutečně. Jakmile se člun dostal na řeku, lodník pohnul nějakými pákami, motory zařvaly a člun viditelně zrychlil. Co zrychlil? Skoro poskočil. Plochá příď rozvlnila celé koryto řeky vlnami, které byly snad 2 metry vysoké. Zaplavili nejen břeh, ale valili se i na cestičku podél Labe, po které se jezdilo k tomu hájku na koupaliště. Kluci, to je paráda! Takový vlny jsem ještě neviděla, pokřikovala Sandra. Rychlejš, pane, ještě rychlejš, pobízela lodníka. Kdo by odolal blonďaté modrooké dívence z tváři andílka? Že? A ani lodník neodolal. A taky se asi chtěl trochu před děvčaty vytáhnout. A tak obě páky posunul dopředu až na doraz. Z komínu nad kabinou se vyvalil černý hustý dým a naftové motory se rozeběhly na plný výkon. Vlny už byly tak obrovské, že lámaly křoviny lemující cestičku podél Labe. A do prdele, zaklel najednou lodník a stáhnul obě páky úplně k sobě. Motory stichly, ale člun se i bez nich řídil řekou a vlny burácivě demolovali břeh. Lodník popadl megafon a zařval do něj. Pryč, chlapi, utečte pryč, jdou veliké vlny. Teprve teď si parta všimla, že na břehu sedí 2 rybáři a pokojně ve vodě máčejí své návnady. Nechápavě se nejprve na člun zadívali a když viděli ohromné vlny valící se na ně, nechali pruty tam, kde byli a drápali se po strmém břehu nahoru na cestičku. Ale neměli šanci. On také člun nemá jaksi brzdy, takže i když lodník stáhl motory, člun se setrvačností dál řítil po řece a vlny se valily na břeh. Ohromná vlna oba rybáře tak zavalila, že se úplně ztratili pod masou vody. Vlna se vrátila, aby přišla další a ještě vyšší, a když se i ona vrátila do mateřské řeky, místo, kde se rybáři drápali na břeh, bylo prázdné. Ani oni, ani pruty, stoličky a další rybářská výbava. Na břehu nebylo vůbec nic. Já jsem ale vůl, povzdechl si lodník. To bude průser. No, tak zastavíme a podíváme se po těch rybářích, ne? navrhl Zuzek. To nejde. Nesmíme na řece zastavovat. Musíme hold do přístavu. Natankuju naftu. No a potom zavolám na policajty a udám se. Že jsem se na to blbec nevyprt, zaklel lodník. Člun se už jenom ploužil, jak ho brzdil proud řeky tekoucí proti směru jízdy. Co byste udával? Podívejte, ozval se Píšek. Už lezou ty chlapi z vody a táhnou si i pruty. Určitě nebudou nic zhlásit. Proč myslíš? Ptal se lodník. Protože tady v těch místech je rybaření zakázáno. Ryby se smějí chytat jenom k té ceduli, co je támhle před námi. Takže oni tady chytali, pane, na černo. Kde pak? Ti hlásit nic nebudou, to jsem si jist. Jo, a jak to víš? Lodník nevěřícně zakroutil hlavou. Jak? Jsem přece v rybářském kroužku, ne? A tam nám to tlučou pořád do hlavy. Motory zase zabrali, ale teď už jenom v předpisových otáčkách. A člun pokračoval v cestě do přístavu. Všechno další proběhlo bez zádrhelů. Když se vraceli zpátky na jezero, lodník dlouho před místem smetení pytláku do vody zpomalil a všichni pozorovali místo děje. Nikde nic nebylo. Rybáři asi vylovili z řeky i své propriety, nasedli na kola a rychle ujeli. Však ono v té době se chytání na zakázaných místech a nebo dokonce bez povolenky dávali v skutku mastné pokuty. A tak, milí vykoupaní rybáři, raději vzali nohy na ramena. Jenomže ještě nebylo všech dobrodružství dost. Sotva remorker přistál, parta z něj vyskákala, sedla na kola a popojela na druhý konec jezera. Tam byla voda přece jen čistší, nežli v místech, kde ohromný korečkový bagr rval ze dna tuny písku a voda ho byla plná. Naskákali do vody a za malou chvíli bylo dobrodružství s remorkérem zapomenuto. Jak kluci i holky bebnuli ve vodě, nevšimli se, že se vdáli tam, co k nebi čněli, jak varovně vztyčené prsty dvě věže kostela, se pomalu, ale neúprosně přibližovala temná, až do fialova zbarvená, těžká mračna. A není divu, že si toho parta nevšimla. Slunce stále svítilo, voda byla teplá a všem se vodní hrádky líbily. Zrovna, když se děvčata domlouvala, že Piškovi dají pasana, ozvalo se táhlé, temné a hrozivé zabouření. Pasan se říkalo tomu, když se několik dětí domluvilo, společně se vrhli na jednoho z nich a potopili ho pod vodu. Teprve teď si všimli, že se žene nějaká bouřka asi z toho vedra. Kluci, neměli bychom jet radši domů? Zeptala se zaraženě Sandra, což u ní nebylo zvykem. Proč, prosím tě, ozval se Píšek, který se zrovna otřepával jako pudl po pasanu, kterým ho děvčata počastovala. No, vždyť se žene bouřka. To jsi neslyšel, to bouření? Sandra se nikomu nepřiznala, že se hrozně bouřek bála. Vždycky, když byla doma sama a strhla se bouřka, zalezla do postele a přetáhla si peřinu i přes hlavu, aby neviděla blesky a neslyšela řmění. Žádný strachy, prohlásil rošafně tatík. Vím o jedný boudě, kousek odsuď. Myslivci tam mají v zimě vždycky seno, kterým krmí srnky. Je to kousek, jak jsem říkal, tam se klidně schováme a počkáme, až to přejde. Temná stěna hrozivých mraků se nezadržitelně blížila. Blesky byly stále častější a hromy zněly také stále blíž. Pánové, taky bych raději už jel k té boudě, co o ní mluvil tatík. Vypadá to, že se opravdu blíží pořádná čina. Ponese se zek a vylez z vody na břeh. Zvedl se vítr. Neklamné znamení, že se bouřka skutečně nebezpečně přibližuje. Dělejte, už to tady pomalu je, vybízel k rychlosti Řezek. Ale dětem blbnoucím ve vodě se moc nechtělo. Neboť, laboť, ještě je čas, odpověděl Zoskový Píšek, ale jeho slova přerušil ohromný klikatý blesk, který z oblohy sjel k zemi a zasáhl vysokou borovici v nedalekém hájku na břehu Labe. Blesk byl doprovázen strašlivým rachotem, jako když se na nebi trhá obrovské plátno. Zároveň se přiřítil ohromný poryv větru, který nejen zvířil jemný písek, takže nebylo pomalu nic vidět, ale zároveň rozházel z vršky celé party naházené halabala vedle kol. Ty vole, zaječil Forčus sotva hření dozmilo. Tak to je fakt pohubu, dělejte, padáme do ty boudy. Parta vyběhla z vody a jela se hledat větrem rozházené trencle a trika. Některým se dokonce ztratili kecky. Víte, zase najednou usnal. Jenom hřmění se blížilo a znělo čím dál tím víc hrozivěji. Nakonec byly nalezeny poslední věci. Na mokré plavky na sebe všichni navlékli oblečení a vyrazili pod tatíkovým velením směrem k myslivecké boudě. A zase se zvedl poryv větru. Byl velmi prudký a nepříjemně studený. Parta šlapala do pedálu, co jí síly slačili, ale bouda byla přece jenom daleko a vyrazili pozdě. A najednou to tady bylo. Zrovna, když parta přejížděla po cestě se rozlehlou louku, sjel jen kousek od party další blesk a zase se s velikým rachotem rozervala nebeská duchna a pak se spustil liák. Ale to nebyl liák. Byly to doslova přívaly vody. Ohromné kapice, nesené prudkým větrem, bičovaly obličeje party. Vítr důl přímo proti ním a rychlost úprku se tím podstatně snížila, jak se rvali s deštěm. Tatiku, ty vole, jak je to ještě daleko? Forčus se snažil překřičet rvoucí a pěsnící živly. Támhle, jak je to křoví na kraji lesa? Řval tatík, sotva popadaje dech. Když byla parta snad jen 50 metrů od spásonosné boudy, poryv větru, partě to připadalo, že to byl spíš závan výchřice, srazil především děvčata z kol. Rychle však nasedla a snažila se dojet kluky, kteří už k boudě dorazili. A v tom se spustili kroupy. Nejdříve jen takové malé, co neublížili, ale byly stále větší a větší. Parta, a to i opozdělá děvčata, dorazila k boudě, práskla koli na zem a schovala se do azylové střechy. Bylo to v poslední chvíli. Na střechu seníku, byla krytá tehdy moderním eternitem, začaly bubnovat kroupy velké jako pingpongové míčky. Rachot to byl tak velký, že když někdo něco říkal, tak ostatní sice viděli, jak mele pantem, ale neslyšeli ani slovo. Všechno přehlušil rachot velikých krup, které vstekle bušily do střechy, snažíce se, aby ji rozbili a dostali se na troufalce, kteří nedbali varování a neodjeli raději včas domů. Promlčení kluci i holky samozřejmě seděli v hloučku a klepali se všichni zimou. Prudce, ale opravdu výrazně se ochladilo. Nikdo ani nedutal, jenom Sandra seděla s koleny vysoko u brady, hlavu mezi nimi a neustále vzlikala. Hubená ramínka se jí otřáslala a vzliky se pomalu měnily v hysterii. Ale ani ostatním nebylo do smíchu. Promočené oblečení studilo a všem byla příšerná zima. Zřek se rozlížel po boudě. Hledal něco, čím by se mohli přikrýt nebo zahřát. Nebylo tam vůbec nic. Seno bylo všechno v zimě rozvezeno do komelců a nové tady ještě nebylo. Kroupy už odešly potrápit lidi někam jinam. Ale lijavec byl pořád veliký.
Jenom hřmění se pomalu vzdalovalo a blesky již vidět vůbec nebylo. Všichni se klepali zimou jako ratlíci v zimě. Musíme ty trika vyždímat a potom se musíme hejbat, jinak se nezahřejeme, prohlásil Zezek, i když i déšť trochu polevil. Nikdo nevěděl, jak dlouho už sedí v prostřed boudy na zemi, jak dlouho už bouře řádí. To je fakt, souhlasili ostatní. A tak začalo ždívání promočených triček i trenýrek, ale protože pod nimi měli stejně všichni mokré plavky a nebylo do čeho suchého se převléknout, klepali kosu naprosto všichni i dál. Myslím, že nemá smysl, abychom teď tady nějak cvičili. Stejně máme všechno úplně turch, mokré a déšť už je menší, tak by se mohli vyrazit a jet z domů, nemyslíte? Maruna pronesla snad svou nejmoudřejší řeč za bůh ví jak dlouho. Jo, taky bych řekl, souhlasil Forčus a ostatní se přidali. Nedbali na protivně studený déšť, i vítr byl sice menší, za to protivnější. Nasedli na kola a vydali se na poměrně dlouhou cestu domů. Před sebou měli 5 kilometrů. V dobách pohody to pro partu byla docela příjemná projížďka na kolech. Ale v tomto nečasu se cesta zdála nekonečná. Cestou míjeli a museli objíždět popadané stromy, jeli kolem nejvyšší borovice v hájku, kterou rozčísl blesk, a bylo ohromné štěstí, že nechytila plamenem. Brodili se hlubokými kalužemi, kterým se nedalo vyhnout, a bahno z nich za chvíli obarvilo jejich nohy skoro do afrikánštiny. Nikdo na to ale nedbal. Všichni, jakým byla zima, se snažili jet co nejrychleji, aby se konečně doma mohli zahřát. Dokonce i Sandra se už utišila a mrčky a zarputile šlapala do pedálů. Tuhle bouřku, která poničila, jak se parta později dověděla, mnoho polí domů, u kterých vychřice rozházely tašky a dokonce scházela tolik stromů na koleje, že vlaky přes městečko nejezdily po celý týden, než se je podařilo odstranit. Zkrátka, tuhle ohromnou bouřku naštěstí z party nikdo neodstonal. Jo, tehdy ještě byly děti odolné, ne jako ty dnešní, kterým stačí, aby je ofoukl větřík a už jsou na antibiotikách. Tehdy, hold, byly děti mnohem otužilejší, než nyní. Ono jim taky nic jiného nezbývalo. Dokonce nikdo z dobrodruhů nedostal od rodičů ani zaracha. Asi byli všichni rodičové rádi, že se jejich dítkám nic nestalo. Však také tahle bouřka měla jenom v městečku 2 oběti. Pravda, byli to starší lidé, manželé, kteří před bouřkou nestačili dojít domů a schovali se pod strom. A právě do něj uhodil blesk. Oba dva to zabilo. A možná i proto byli rodiče rádi, že se všichni z party vrátili domů, sice neuvěřitelně špinaví a naprosto vymrzlí, ale zdraví a celý. Bouřka však přinesla i další nemilé překvapení. Především pro všechny školáky užívající si prázdniny. Ochlazení. Ta tam byla vedra lákající k vodě. Sluníčko si zřejmě také vybíralo dovolenou, protože nebe bylo většinou zatažené. Pofukoval vítr a každou chvíli zapršelo. Tedy čas, kdy parta doličáku neměla co dělat. A pomalu se k ním plížilo největší nebezpečí, jaké děti mohlo potkat. Nuda. Scházeli se ráno pod kaštanem u bazénu, pokud zrovna moc nepršelo. Hráli karty s příznačným názvem Prší, ale jinak se nemohlo podnikat téměř nic. A právě v jedno takové kalné ráno, po téměř celonočním dešti, se přihnal na svém závodním favoritu Carlos. Co podnikáte? Ptal se sotva se z kola. Co vy, to nevidíš? Znuděně a otráveně odpověděl Píšek.
Co by se asi tak mohlo dělat? Každou chvíli prší, všechno je mokré, do prčic to teda jsou prázdniny, to vám tedy řeknu, rozčilovala se jí Maruna.
Hejte, dneska to vypadá, že by odpoledne nemuselo pršet. Co kdyby jsme se zajeli podívat se na tu světici? Ještě jsem tam nikdy nebyl, navrhl Carlos.
Čověče, a víš ty, že to vůbec není blbej nápad? Rozářil se Forčus. Já tam sice už byl, ale nijak jsem neprozkoumal okolí. Co když tam něco zajímavého objevíme? Dodal vůdce party. A tak se domluvili. Zbytek dopoledne celá parta nějak proflákala a už se všichni těšili na odpolední výpravu.
Po obědě dokonce na chviličku vysvětlo sluníčko. A tak parta s veselější náladou nasedla na kola a vydala se na druhou stranu Labe, do vedlejšího města. Přejeli mosty. Dodnes jich tam je celkem 7. A pak zatočili po úzké cestičce ke břehu Labe a podél řeky se dostali až ke studánce nazývané Světice. Byla to stará a omšelá stavba převážně z kamenů spojených maltou, cihly nevidět. Do malé umělé jeskyňky vytékal pramének vody a vytvářel poměrně velké jezírko. K němu vedla kamenná cestička a podél stavby až nahoru na vrchol poměrně příkrého srázu vedly po obou stranách jakési kapličky se sochou Panny Marie s Jezulátkem, kamenné příkré, ale již dost sešlapané schody. Všichni se sklonili nad jezírko, nabrali vodu do dlaní a tuhle prý zázračnou vodu ochutnali. Byla chladná, průzračně čistá, ale chutnala úplně normálně, jako třeba voda z obecní studny. Hle, tady je něco vytesaného do kamene, upozornil tatík, který na dědově kole, všeobecně nazývaném balonka, dorazil jako obvykle poslední. A hned se hrnul k velikému vyhazenému kameni. Ano, domíne 1756, četl nahlas. To je asi ten rok, co to tady postavili, ne? Přemýšlel nahlas Carlos. No jo, ale proč tam píšou nějaký, o nějaký Anče a Dominikovi? Ptala se Maruna. Jsi blbá. To přece znamená léta páně, jakože to bylo postavené v roce 1756, poučoval tatík, který se o podobné věci zajímal. Tak to je tedy pěkně starý. Hele, tady jsou na dně toho jezírka prachy, skoro věkl Pišek. Prachy, prosím tě, jaký prachy? Je tam pár desetníků. To se tam prej hází pro štěstí, poučoval Piška tatík. Štěstí, neštěstí, je to mělký, vlezu si pro ty prachy, možná mi to dá na zmrzku, rozhodl se Pišek a hned se jal sundávat kecky a vyhrnovat tepláky nad kolena. Ostatní se zadívali na dno tuňky. Opravdu to vypadalo, že je v ní vody tak po kolena. 10, 20, 40, začala počítat desetníky Liduna. Hele, 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 nech toho, já si těch peněz všimnul první, tak si je taky pozbírám, durdil se na Lidnu Pišek. Tepláky už měl vyhrnuté do poloviny stehen a nedbaje na to, že voda ve studánce byla opravdu ledová. Oběma nohama skočil do tůňky. Ale ouha. Namísto, aby mu voda sahala, jak předpokládal, kolem kolen, zahučel do jezírka až po prsa. Ono se to nezdálo, ale jezírko bylo skutečně takhle hluboké. Pišek začal sprostě nadávat, zatímco se ostatní smáli, až se za břicho popadali. Nikdo z party až na Carlose neměl nikdy moc peněz, ale Pišek byl známý skrblík. Pro pár desetníků byl ochotný vlézt i do sakra studené vody. No, když už jsem teda mokrej,
tak to tady ty prachy nenechám, prohlásil, i když mu už začínali drkotat zuby. Snažil se dosáhnout na dno. Voda se mezi tím trochu vyčistila, protože předtím ji skalil, ale na dno nedosáhl, neměl tak dlouhé ruce. No co, jsem už stejně celý mokrej, pak se ho odpotopím, prohlásil a jak řekl, tak učinil. Potápěl se potom tak dlouho, dokud všechny drobáky ze dna nepozbíral. Hele, Pišku, nechal si tam ještě nějaký peníz, až tamhle vzadu, jak končí ta zeď? Upozornil kamaráda Carlos. Pišek se otočil a opravdu peníz tam byl. Ještě jednou celý zaplul pod vodu. Chvíli šmátral rukou pod ně, pak minci po hmatu objevil a vítězoslavně se vynořil. Byla to celá koruna. Promáčený kluk s rty úplně promodralými vylezl s ohromným šploucháním ze studánky. A tak, jak byl celý promočený a prochladlý, jal se počítat, kolik mu toto dobrodružství vyneslo. Pánové, tak to máme dokonce 11.50. Tak co na to říkáte? Ještě si myslíte, že to nestálo za to? Jen si spočítejte, kolik za to bude kopečku zmrzliny u Schitznera. Tehdy stál jeden kopeček vanilkové zmrzliny 70 halířů. A vanilkovou měli všechny děti nejraději a občas, to když dostali nějaké ty drobné, pokaždé jejich kroky vedly do cukrárny, kde se již od jejich dědů a babiček říkalo u Schitznerů. A Pišek, stejně jako Maruna, nikdy nedostávali od rodičů ani desetník. Ostatní tu a tam přece jenom ano.
Znáš těch rodných říček proud? A kde v dětství mýval skout? Znáš tu zem líbeznou? Tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou? Znáš tu zem líbeznou, tu zem líbeznou, kde tvoje lásky jsou. Znáš těch lesů líbný stín, žár i bílé stříbro zim. Zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín. Znáš tu zem nádhernou, zem nádhernou, když jarem krášlí klín.
Tady přece dýcháš, žiješ, bydlíš, směješ se i pláčeš, truchlíš, raduješ se, nenávidíš, vymiluješ. Tady jsi doma, jen tady a nikde jinde. Je to tvá země, tobě patří. Ty patříš k ní, jenom k ní.
Chlém je tady tvůj vysůj, je réva vlásky můj. Znáš tu zem,
Roberts, s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divoký. Všechno řeší náš Frankie pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid, on spěch. Teď rádiem přišlo hlášení, Frankie má trouble a pech. Rvát se tak chlápek neznámý, hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Frankie, to není voda, to je krev. My s Frankiem se smáli a pili, krev máme společnou, já on. Cítím pouto rodný síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, máme mě bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. oba se líbili Marii, mezi námi váha. Pak se Franky dal k armádě a Maria se mnou zůstala. Pak za scény spadly dolů a já s Marii všechno vzdám. Farmu nám v dražbě prodali a já tuhle práci vzám. My s Franky se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Ať se co chce stane, má ve mně bratra dál. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál. Je noc jako každá jiná, to jenom muž váří k zemi pát. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet. Zrovna já mám sebrat bráchu, je to podivnej svět. Houkám a vidím před sebou svět za koncový. Auta dál stovku Michiganem uhání, jen já a Franky to ví. Pak se šlápl jsem pedál, brzdím, aby žil. Má to tu ke kanadský hranici, snad jen 10 mil. Rádio v autě vypínám, kde jsem já, kde je bratr, kde je svět. Krev je víc než voda a volá Franky je. My s Frankym se smáli a pili, krev máme společnou, já a on. Cítím pouto rodní síly, tohle pouto, to je mi nad zákon. Tak ať se co chce stane, má ve mně bratra dát. Mám točit se zády k rodině, za co bych stál.